Vážení přátelé, já jsem velmi ráda, že se i dnes potkáváme u natáčení dalšího dílu talk show Citronáda. Dnes tady mám opravdu výživné téma a skvělé hosty. Budeme se totiž bavit o tom, co celou mou profesní kariéru i profesní kariéru mých dvou hostů provází, a to je oblast B2B marketingu a B2B salesu. Můj první host je zároveň můj hlavní parťák při organizaci B2B konference, kterou určitě najdete na webu b2bkonference.cz a už dnes si tam můžete koupit lístky a přijít za námi. Lukáš Smelík je totiž organizátor nejenom B2B konference, ale určitě ho znáte z platformy Vše o průmyslu a celý svůj život zasvětil právě organizování eventů pro průmysl a celou tu kariéru se vlastně věnuje právě marketingu. Lukáši, vítej tady.
Ahoj a díky za pozvání.
A mým druhým hostem je člověk, který rozhodně není žádným nováčkem nejen v B2B marketingu, ale zejména v B2B salesu. Martin Bednář je totiž člověk, který celý svůj život strávil jako vrcholový business manažer, stratég ve velkých společnostech a dneska sám ve své firmě učí podnikatele a jak podnikat, jak řídit strategicky biznis, učí obchodníky, jak prodávat více a ve své podstatě je velmi inspirativní osobností a já jsem moc ráda, Martine, že i ty se dneska přijel. Ahoj.
Díky za pozvání, Lucie, ahoj.
A je to vlastně docela roztomilé, protože my jsme si dnes s oběmi pány vyměnili role, protože já jsem v úžasném podcastu Martina Bednáře, který si určitě dejte, byla před vlastně už pár lety, dá
to
se říct.
Možná 2 roky, no.
Hostem a bavili jsme se o tom, jak by obchodníci mohli pro svůj biznis využít LinkedIn a o tom se i dneska budeme určitě bavit. A s Lukášem jste nás mohli vidět společně docela nedávno, protože jsme tam měli ještě Pavla Marka, takže si nás taky puste, protože jsme se bavili právě o tom, co trochu nakousneme i dneska, jaký je rozdíl mezi B2B marketingem, B2B salesem a hodně jsme si povídali o tom, co bude i tématem konference, jestli v B2Bčku je víc brand anebo výkon. Já bych vlastně ten začátek dneska, pánové, vykopla úplně jednoduchou otázkou. Vidíte rozdíl mezi B2B a B2C? Lukáš, začneš?
Já si myslím, že já ho tam vidím. Je tam poměrně hodně rozdílů. A proč vlastně i tu B2B konferenci děláme, je proto, že si myslím, že spousta agentur ten rozdíl nevidí a nevnímá. My jsme se setkávali, já ještě možná doplním, kromě toho marketingu, vždycky se snažím tvářit důležitě, že jsem novinář. Odborný novinář v časopise, který sám vydávám, takže asi takhle kvalita novinářiny. A my se potkáváme se spoustou klientů, které zastupuje často agentura a ta se nás snaží poměřovat úplně stejně, jako by prodávala okna, i když prodává průmyslového robota. A to opravdu prostě srovnat nejde. Takže já si myslím, že ten B2B segment je v hodně věcech jiný. Na druhou stranu, abych si to zhodil, tak z toho B2C se může častokrát inspirovat a něco si z něho vzít, ale rozhodně bych nikdy netvrdil, že jsou to stejné obory a liší se snad možná ve všem, co jde za mě.
Martine, jak ty to vidíš pohledem salesu?
No za sales tam je jednoznačně obrovský rozdíl mezi B2B prodejem a B2C prodejem. Když prodávám Mercedes a prodávám to v B2C, tak to jednoznačně jde na emoce, takový to podívejte se na tu kůži, šáhněte si na tu kůži, to je jemňoučky, že jo, a teďka šlápněte na plyn, slyšíte to, jak je to dravec, jo, jako tady tohle je B2C prodej. B2B prodej je OK, potřebujete fleet 100 aut, OK, jaký na to máte rozpočet, co vám můžeme nabídnout, takovýhle auta, ušetříte na nákladech a tak dále. Čili je to mnohem víc racionální a je to mnohem víc hnaný na to, buď to, co ta firma, co ten zákazník ušetří, anebo jak já mu můžu pomoct prodat víc. A ty emoce jsou napojený na to, na ten úspěch. Jo? Jako vyděláte víc, váš šéf bude mít radost, pochválí vás, dá vám bonusy, a tak dál. Ale musí tam být ta pomoc tomu zákazníkovi buď to ušetřit, anebo prodat víc.
Ty jsi mě krásně nahrál, když mluvíš o těch emocích, protože za tu svoji obchodnickou marketáckou praxi dost často slýchám, že v B2B salesu nebo v B2B marketingu emoce nejsou důležité a že tam možná dokonce ani nejsou, nebo že tam nejsou potřeba. A ty to vlastně spojíš trošku jinou jako emocí. Můžeš to trošičku víc rozvést?
No, já myslím, že v B2B emoce rozhodně jsou. Není to o tom, že by nebyly, ale jsou to jako jiný emoce. A
vztek hodně.
Může být v některých případech, ale například, když prodávám nějakou automatizaci nebo mašiny do fabriky, tak tam emoce u toho člověka, kterýmu to prodávám, je velmi často, furt se mi tady někdo stěžuje na něco, něco se zasekává, musí někdo něco čistit a tak dál. Třikrát denně mi někdo chodí do kanceláře a něco po mně chce a tak dál. Prostě chci, abych to nemusel dělat, aby to dělala nějaká mašina. Jo? To je tam ta emoce. Jo? Ale je tam, prostě nekupuju si tu mašinu proto, že nějakou mám, ale toužím po lepší.
Já myslím, že Lukáš, jak těch skočil do řeči, tak to hrozně pěkně vystihnul. Já si myslím, že ten finanční ředitel, který vidí, že když se podaří naplnit finanční cíle společnosti, tak dostane boží odměny. Já si myslím, že jako to jsou prachy a to jsou velké emoce. A čím o větší peníze jde, tím větší ta emoce pravděpodobně bude.
Jo, ale je to zhnaný přes tu úsporu nebo přes ten profit. A pak vlastně se ptám toho člověka, OK, když dosáhnete tady těch svých KPIček, tak co z toho budete mít vy, co z toho bude mít firma, co z toho budou mít vaši kolegové, zaměstnanci, obchodníci, dělníci a tak dál.
Já možná jenom do toho jako vstoupím, protože jak jsem říkal, že to B2B a B2C jako něco má stejné, tak vlastně se dostáváme k tomu, že to prodáváme lidem a já si pořád nemůžu pomoct s tím začátkem, jak ty znáš někoho, kdo si koupil Mercedes a nemá ho na firmu. Jo, jsme říkali, že Mercedes je typicky se prodává člověku, ale já neznám někoho, kdo by ho neměl na firmu, to jsem chtěl jenom dodat. Teda. Takže to vlastně jako mix B2B a B2C. Ale ještě k těm emocím, právě proto, když cílíme na toho člověka, tak mně se líbí právě i kampaně B2B a třeba do průmyslu, když si hrajou s nějakou emocí, třeba ve vizuálech. Mám jeden krásný příklad, který jsem chtěl říct právě k té kreativitě emocím, tak je to firma, která prodává diagnostické přístroje, průmyslovou údržbu a udělala sérii reklamních kampaní, kde pohřbívali stroje. Opravdu jako svíčka, věnce, vzpomínáme. A já si do dneška pamatuju, a těch inzerátů nám tím časopisem projde jako mraky a většinu z nich zapomenu jako po 5 minutách, ale tady to si pamatuju už asi 10 let a bylo to o tom, že opravdu vsadili na nějakou emoci, takže i v tom B2B tu emoci si myslím dá se udělat, minimálně v reklamě určitě.
To mi budeš muset poslat, protože tuhle kreativu neznám. Já mám takhle oblíbenou dlouhodobě, je to asi 4 roky staré, od Boše sérii videí pod hashtagem Like Bosch, kdy prezentují vlastně internet věcí ve výrobě, různý čidla a podobné věci a to video je prostě naprosto boží a je vtipný a myslím si, že to je jako velký počin. A já se ale ještě vrátím k jedné věci, protože jsem úplně viděla, jak s tebou Martin strašně nesouhlasí, když jsi mluvil o tom Mercedesu. Co tě napadlo, Martine?
No, to, že pokud prodávám majiteli firmy Mercedes, ve kterým bude jezdit on, tak byť si to kupuje na firmu, tak je to za mě B2C prodej, protože jemu kupuju něco, co on sám bude používat. Pokud prodávám 10 Mercedesů správci vozového parku v komerční bance, tak je to B2B, protože z největší pravděpodobností on tím Mercedesem jezdit nebude.
Souhlasím.
Je to tak. Já jsem docela ráda, že to zaznělo, protože tady já třeba dost často vídám ty obrovské vlastně chyby obchodníků, marketáků, kteří si dost často neuvědomují, že se tyhle věci můžou velmi prolínat a že i když budu prodávat ten vozový park tomu správci v té firmě, tak bych stejně měla někde jako na pozadí vědět, co by tak mohl vlastně chtít ten pan ředitel, aby nám na to kejvnul. A pravděpodobně to bude fungovat tím způsobem, že zatímco všichni dostanou nějaký standardní vozidlo střední třídy, tak v té flotile bude ten jeden Mercedes, který tomu absolutně neodpovídá a bude muset být za cenu toho vozidla té střední třídy, abychom panu řediteli udělali radost. A tam se někde přesně promítají ty emoce. A mě to přivádí k další otázce. Ty si to jako krásně, Lukáši, nakousnul, protože co máme společný, tak ty dostáváš jako vydavatel, redaktor v rámci všeho průmyslu, ta média od těch firem. Já to zase vidím u nás u Citronu, když dostáváme poptávky od našich B2B klientů, že by to všichni chtěli mít jako hrozně pěkné a ve finále to tak není. Kde třeba ty vidíš té marketingové komunikace toho B2Bčka, tak jako fatální chyby? Zkus říct jednu, na kterou narážíš opravdu snad úplně po každý.
4.0. Já nevím, jako, kdo se v průmyslu nepohybujete, tak průmysl 4.0 jste možná neslyšeli, ale tohle to je teďka fenomén, nebo dlouhou dobu to byl fenomén každé tiskové zprávy. Jsme měli stlačený vzduch 4.0 a jako v podstatě všechno bylo 4.0, protože to někde bylo trendy, takže se to snaží do té komunikace spousta agentur znovu nacpat za každou cenu. Takže teďka to je umělá inteligence, teďka všechno jde o umělé inteligence do průmyslu. Já se omluvám všem těm malým startupům, kteří zvládají tu umělou inteligenci do průmyslu, ale to je tak málo příkladů dneska jako v té praxi, že dělají se na to konference, ale tam se není o čem mluvit, protože ty reálné příklady tam nejsou. Maximálně jsou na úrovni nějakého deep learningu a prostě není to ještě ta umělá inteligence, jak by měla být. Ale takové to zaklínání se prostě jako těmi moderními věcmi a myslí si, že... Ono to jako asi do obecných médií jako prostě funguje, že když tam budou ty klíčová slova, tak si to berou, ale k nám do odborných časopisů, když to prostě nerelevantní, tak to tam prostě necpěte.
Já jsem zrovna chtěla říct, že mám pocit, že průmysl 4.0 jednou úplně, kterou tu věc jako z toho segmentu vezmu, je v průmyslu to samé, co u nás v marketingu ChatGPT. Všichni o tom mluví, ale reální využití se limitně blíží nule. Martina, když ty na to koukneš z pohledu salesu, tak co pro tebe je taková věc, kterou jako bojuješ snad úplně u každého zákazníka, se kterým pracuješ, kde ty B2B firmy dělají ty největší chyby v tom biznesu dneska?
Za mě bych to rozdělil do dvou skupin. Ta první skupina jsou ty tradiční firmy, které tady jsou už, já nevím, 20, 30, možná dokonce 100 let, přes svoje nějaké nadnárodní matky a tak dál. A tam vidím, že prodávají stylem pořád, jako velmi často jako v devadesátkách, ve smyslu, jako budeme dělat cold cally a teďka si naženeme ty schůzky a tam přijdeme a když už jsem na té schůzce, tak to tomu člověku přece nějak jako natlačím, nějakým způsobem ho zmáknu a tak dál. A web mají jako katalog, anebo možná jako v horším případě ještě jako jenom jako vizitku, jo, že tam je prostě vyfocená firma a vyfocený pan ředitel a telefonní kontakt, jo. Takže to je ten jeden extrém těch tradičních firem a z toho druhého kelímku nebo z toho druhého horníčku jsou to naopak malé nebo technologické firmy, které mají velmi dobře zvládnutý web, mají velmi dobře zvládnutý marketing, mají tam hlavně sázka, mají velmi dobře zvládnutý takovýto přitahování jednoho uživatele a druhého uživatele a tak dál. Nicméně nedokážou udělat ten sales, oni dokážou v té firmě, která má třeba potenciálních 100 uživatelů, tak oni dokážou získat 2-3 nadšence, ale dokážou tu firmu přesvědčit, aby tu licenci koupila ne těm dvěma lidem, ale těm 100 lidem.
To jsem docela ráda, že tohle zaznělo, protože já třeba v rámci toho, že tvoříme pro oba typy zákazníků obsah, ať už právě na ty weby nebo potažmo na sociální sítě, tak já přesně vidím, že ty mladý vznikající firmy, dnes jsou to technologické startupy nebo i třeba průmyslová výroba nebo nějaký službový B2Bčkový biznis, tak mají přesně tady ten společný jmenovatel, že se strašně upínají k těm marketingovým nástrojům. A já dost často vidím, že nemají vyřešený úplně dobře produkt, salesový proces a nám se na tom potom strašně špatně ta komunikace staví, protože já najednou nemám od toho salesu ty informace, které potřebuji k tomu, abych tu komunikaci postavila. A nebo je pak ten druhý extrém, kde naopak ty firmy, ty zavedené, fungují třeba i 30 let na trhu. A vždycky to byl vztahový biznis, kdy opravdu jako ty lidi se v tom oboru znají těch 30 let, který fungují. A zapomněli reagovat na to, že v tom světě kolem nich se na těch klíčových pozicích ty lidi, co si budem, omlazujou, nikdo z nás nemládne, ale ty pozice, ty lidi tam přichází noví, zvyklí na ten digitál a oni s tím neumí naložit, protože se pořád spolíhají jenom na ten sales a vrcholem marketingu u nich je logo na propisce, vytištěná vizitka a možná papírový katalog. A Ono to má ten druhý extrém, který tak jako přerok Lukáši k tobě, protože oni po nás tyto firmy dost často chtějí, oni tomu říkají PR a představují si, že právě média typu Vše o průmyslu nebo dokonce ty velký celorepublikový média, třeba typu Hospodářské noviny a podobně, na ně budou očekat s otevřenou náručí a budou chtít psát. Zažíváš to taky, jak na to reaguješ?
Tak my samozřejmě jenom na tohle čekáme. Že jo? Já možná prozradím jednu důležitou věc. V odborných časopisech už nikdo nepíše. Jako redakce jako zanikly a píše se toho strašně málo. A to je něco, proti čemu my se snažíme jako strašně bojovat. Nechci urážet žádnou konkurenci. Někteří se snaží, někdo dokonce si najal i redaktory. Ale dneska často ta odborná část opravdu funguje CTRL v jenom podle zadání, jestli někdo koupil nebo nekoupil inzerát. A to se celkem jako objevuje i ve větších médiích, že všechno je poplatné tomu, kdo platí. Hmm. A takhle já jsem bohužel novinář jenom nepředstavuju, takže proto ji už tolik moc nedělám. Ale to PR takhle, já nevím, kolik se vám podařilo dobrých témat prosadit. A tam jde o to jako mít dobré téma, ale spousta těch firem už prodává nějakého robota, takže má jako nového, nejrychlejšího, nejmenšího robota na trhu, což mají všichni během roku. Hmm. Jo, všichni mají nejrychlejšího, nejmenšího a nejvíc kooperativního. Klidně mu můžete dát jako do ruky nůž a on vůbec nebude nebezpečný, protože je kooperativní. A tady tyhle ty témata prostě ty novináři jako sami o sobě jako zajímat nemůžou. A on tu redakci musí někdo zaplatit. Jo? Takže jako, že si najme vás, abyste udělali hezké PR, tak my to bez té inzerce stejně tak jako úplně nemůžeme přebírat. A nebo musíte hledat jako lepší témata, než jenom prostě 80% tiskových zpráv je o tom, že vyšel nějaký super nový produkt, nebo jenom aktualizovali informační systém, že tam dodali nějakou teďka ESG funkci, že jo. To prostě není něco asi, co dokonce ani nechcou od nás číst ti lidi. Hmm. Takže je to tak, ale asi možná tady byste se měli ukázat vy, jako jestli umíte jako poradit jako ten obsah dělat lepší, nebo komunikovat s těmi novináři, co vlastně oni by chtěli, že jo.
Je pravda, že teď doufám, že všichni naši klienti, kteří nás budou poslouchat, to nevezmou nějak osobně, ale já jsem zrovna před pár dny říkala kolegyně, že jestli budu muset napsat ještě jeden jediný článek na téma digitalizace průmyslu, tak se půjdu zabít, že by tam ty firmy mohly být něco jiného. A upřímně, já vlastně, když komunikuju s těma zákazníkama a je to jedno, jestli jsou ty technologie, průmysl, výroba nebo jakýkoliv interim management dneska, digitalizace, já sama vlastně si kladu otázku, o čem ten obsah stavět, protože já žiju v domnění, že toho zákazníka, toho koncového zákazníka, toho mýho klienta vlastně pořád zajímají ty stejné věci, jestli dodají rychle, jestli to je bezporuchový nebo nereklamovaný, nebo jaký vůbec funguje proces reklamace a jsou to relativně vlastně docela přízemní věci, na který si pořád, ale myslím, že ten zákazník slyší a že možná, kdyby ty společnosti psaly o tomhle, bylo by to lepší. Na druhou stranu, já nejsem ten novinář, jak na to koukáš, Lukáši?
Tak jednoznačně taky si děláme nějaké analýzy čtenosti článků a co vyhrává, jsou články, které návodně pomáhají vyřešit nějaký problém v té výrobě. To znamená, když píšu o digitalizaci průmyslu, tak obecné plky už prostě jako to nefunguje, ale když mám případovou studii, kde to komu co vyřešilo, kolik to ušetřilo peněz, na to všichni slyší, kolik to ušetřilo peněz, tak to pomáhá, dneska pomáhá hodně téma, protože automatizace bere lidem práci. Je to tak, jo. To se všude zaklíná, že nám roboti vezmou práci, oni vezmou,
stranu,
ale lidi nejsou. Jo. Takže to znamená,
chtěla říct, tam v průmyslu chybí, pokud jsem měla poslední informace někde z minulého měsíce, asi 3,5 tisíce zaměstnanců.
No a bude to horší a horší. Teda jako vládní plány, jako že pojedou teďka do Mongolska, aby nám domluvili levnější pracovníky, jsou strašně super, ale naopak my potřebujeme prosazovat ty moderní technologie a vysvětlovat těm firmám, že i když se jim zdá relativně třeba drahý nákup toho informačního systému nebo ta digitální transformace, ve výsledku je drahá pro ty menší a střední firmy, ale pokud to neudělají, tak nejenom, že prostě nebudou konkurenceschopní, oni prostě jako skončí, protože ten svět digitalizuje tu výrobu, takže tyhle ty příběhy a možná i ty negativní jako důsledky toho, když to dělat nebudou, by se měly komunikovat více než jenom ta samotná digitalizace, co je, jaké jsou přínosy, ale kde se to povedlo, co se podařilo, co to přineslo tomu jejich zákazníkovi, to je to ideální. A pak se sem vy narazíte, že když tohle to radíte, řeknou, no jenom, že my tam máme NDAčka, nemůžeme o tom mluvit. Že začarovaný kruh, takže to, co lidi zajímá, o tom nikdo nesmí mluvit.
S těma NDAčkama asi jako narazil jako hřebíček na hlavičku, protože my s tím jako velmi bojujeme. Já vždycky se snažím klientům vysvětlovat, že NDAčka jsou strašně pěkný, ale že dobrá konkurence už stejně ví, co prodávají a ta špatná se to do roka naučí, takže je to jako zbytečný, ale obvykle nebývám vyslyšena. Na druhou stranu, my tady vlastně se bavíme o tom marketingovém pohledu. Martine, ty jsi vlastně v kontaktu přímo s obchodníkama právě i z tohoto segmentu. Co ty vidíš, když s tím biznesem mluvíš, jaký problémy opravdu oni řeší? Co se vlastně ty zákazníci chtějí dozvídat? Dokážeš do toho dát nějaký vhled?
Co se mý zákazníci chtějí dozvědět, nebo co se jejich zákazníci?
Co se jejich zákazníci chtějí dozvědět?
Zákazníci chtějí dozvědět? Tak tam si myslím, že dochází k velkému, jak jsi říkala sama, generačnímu posunu. Že ta generace moje, to znamená 50+, vlastně když ten člověk má nějaký problém, tak má tendenci zavolat, jako zvednout telefon a zavolat někomu známému, hele, znáš tady tohle, jak si to vyřešil, a kdo mi to může udělat a tak dál. Zatímco jako už o půl generace níž, ten člověk jde první na Google. A začne hledat, co tam. Takže si myslím, že je potřeba vlastně zpracovat celou tu zákaznickou cestu a říct si, OK, ten můj potenciální zákazník, když si ještě neuvědomuje problém, tak jaký otázky si asi klade? A tyhle otázky, na tyhle otázky vlastně dávat na tom webu odpovědi. A dávat odpovědi na veškeré otázky, kterých si ten jeho zákazník dává v rámci ty své zákaznické cesty. To znamená, já například, když dělám trénink obchodníků, tak kdybych jenom si dával třeba PPCčka nebo reklamy, nebo psal o tom, jak dělám výborný trénink obchodníků, tak on nikdo si jako nehledá trénink obchodníků z těch jako mých potenciálních zákazníků. On mě zajímá, jak prodat víc. Čili já musím publikovat na to téma, jako co mají ti obchodníci dělat, co mají firmy dělat pro to, aby prodali víc. A oni teprve po té cestě zjistí, že jeden z důležitých elementů je, co dělá ten obchodník, a napadne je, OK, jak já ho to můžu naučit, anebo ho to může naučit někdo jiný. Ale nejdřív musím dávat odpovědi na to, jak prodat víc, a teprve potom, jako jak natrénovat ty obchodníky.
Mě se teďka krásně přivedlo na myšlenku, která je možná takovej nešvar toho našeho B2B a přejímáme to z B2C, nebo to možná dělají ty agentury, vlastně na to nemám odpověď, ale trošku tam vidím přesně ten problém toho, že my v tom B2Cčkovém marketingu, který teda není úplně mojí doménou, ale jsme zvyklí prezentovat ten produkt, protože za tím produktem stojí ta oblíbená značka a tudíž je to strašně jednoduché. A my jsme vlastně ten princip přejali do té B2B marketingové komunikace, takže já dost často vidím fatální chybu v tom, že ty společnosti popisují nějaký svůj produkt, nějaké svoje řešení, aniž by tam byl ten fokus na toho zákazníka a aniž by tam vlastně jak ty obchodníci, tak ty marketáci vůbec dokázali přemýšlet nad tím zákazníkem ve smyslu, jaký problém oni vlastně řeší, a víc než o tom svém produktu, mluvili o tom svém zákazníkovi a jeho problému. Já mám třeba teďka aktuální zkušenost u jednoho snad brzy budoucího klienta, kdy jsme přesně řešili to, že oni prodávají nějaký třeba infrastrukturní řešení a mluví o tom a ten zákazník tomu vlastně ani nerozumí, protože to je pro něj složitý, nějaký finanční ředitel nebo nějaký prostě rozhodovatel, ani neví, proč by to měl řešit a potřebovat. Ale když mu vysvětlím, že ta jeho bolest třeba spočívá v tom, že když jim budou chodit do firmy e-maily s podvodnýma odkazama, díky kterým vykradou firmu, tak to je úplně jiný příběh, než když budu komunikovat, máme nejlepší anti-phishingový testy ever. A tady já vidím jako opravdu fatální selhání v té komunikaci a vlastně si kladu otázku, proč ty klienti na to vlastně nechtějí nakonec slyšet a pořád jako tlačí ten produkt bez tohohle toho zázemí. Já na to koukám tak, že je to do jisté míry pohodlnost, protože komunikovat vlastní produkt, který je známý, je jednodušší, než se kouknout na zákazníka, o kterým toho třeba moc nevím. Jak na tohle koukáte, kluci vy? Martine, jak to máš s tou praxí?
Teďka jsem možná uvažoval o nějaký odpovědi.
Jo, jasně. Jaký máš pohled na příčinu toho, proč ty firmy si zvykly v tom B2Bčku komunikovat spíš ten produkt, místo toho, aby se zamýšleli nad tím zákazníkem a jeho problémy? Ty jsi to hrozně pěkně zhrnul, že se to děje, a máš nějakou teorii, proč?
Myslím, že B2C mnohem víc pracuje s tím impulzním nákupem. Jo, když si kupuju benzín, tak napustím benzín a dojdu k pokladně, ale než dojdu k pokladně, tak musím projít kolem těch nanuků a sendvičů a žvíkaček a já nevím, co všechno. Takže z největší pravděpodobnosti si kromě toho benzínu ještě vezmu tu Coca-Colu a já nevím něco. Jo. A tady tohle je podle mě, na tom staví spousta těch B2C nákupů. Hele, tady je teďka ten náš produkt, jako kup si mě. Jo? Mm-hmm. A tohle podle mě v B2B úplně nefunguje. Tam jako například, pokud jsem firma, která prodává automatizace nějakých procesů ve firmách, tak já nemůžu jako jenom oslovat firmy, potřebujete automatizaci, protože ta firma, která už si uvědomila, že potřebuje automatizaci, tak už je v tom procesu jako hledání a mapuje si to v podstatě sama a nechce se s nima bavit. Oni potřebují najít firmu, která hledá lidi a nemá lidi. Mm. A tam je ta automatizace to řešení. Jo? Čili vlastně ty firmy potřebují najít ten problém, který teďka, ten symptom, ten jako jiný problém, který je symptomem toho, že tam je potřeba pro můj produkt. Něco podobného jsem četl i nedávno, že pojišťovna, která dělá cestovní pojištění, tak hledala, jakým způsobem, protože to se většinou kupuje den nebo v noc před odletem, že jo, čili jak ty lidi nějakým způsobem směrovat, ovlivnit, aby si koupili tu pojistku zrovna ode mě, a uvědomili si, že když odjíždím do exotických destinací, tak potřebuju nějaké očkování, takže udělali nějaký server nebo stránky s informacema, OK, jedete do Afriky, tak potřebujete takovýhle očkování do téhle země, takovýhle očkování země a do téhle země, a když nám tady necháte e-mail, tak my vám k tomu pošleme informace a pošleme vám dáreček a tak dál, a pak vám taky zavoláme, jestli nepotřebujete pojistku, ale to už tam samozřejmě nebylo, ale jako šli na to přes úplně jiný produkt.
A já zase navážu, Lukáši, máš ty nějakou teorii na to, proč my to v tom B2Bčku ne vždycky umíme dobře?
Tak v první řadě v B2Bčku nikdo neposlouchá svoje markeťáky, že? Proto vlastně děláme tu konferenci. To znamená, že tam jako asi jsou ti lidi, jako co vysvětlují, že když mi jedou na konferenci, zaplatí mi nějaké partnerství, tak i přesto, že si za to zaplatili, tak není nejlepším způsobem, jak něco prodat, je přečíst mi během 20 minut svůj katalog a říct, že mají kameru A, kameru B a kameru C, a tím vlastně vyčerpat jako svůj svěřený čas prezentace. A to bohužel ten nešvar technický konferenci ještě je taková, hele, markeťácká prezentace by u nikoho neuspěla. Jo, to nejde, ale u nás to bohužel ještě takhle častokrát je. A já si myslím, že v mnoha těch firmách je ten markeťák, který by chtěl tu prezentaci udělat jinak, ale ten obchodník je přesvědčený o tom, že má opravdu ten nejlepší produkt, to nejlepšího robota, nejlepší kamerový systém, a on potřebuje přece těm lidem vysvětlit a ukázat, jak ty parametry jsou o tolik lepší než u té konkurence, takže to tlačí cestou toho produktu, protože tomu bytostně věří, že to tak je, že mají nejlepší produkt a že jim to musí vysvětlit. A tady je vlastně ta chvíle, kdy zase se vrátím k té naší konferenci, si uděláme trošku reklamu, že jo, když už tu jsme.
Ano, tak B2B konference.cz.
Ano, tak tam jsme řešili loni vlastně jako jediné velké téma spolupráce obchod a marketing, a že když se poslouchají, tak můžou přijít na to, jak to prodat lépe než tou produktovou prezentací. Takže já si opravdu myslím, že je to i způsob prodeje. On ti se týká, že se mládnou ty generace, ale často jako v pozici toho prodejce, té průmyslové automatizace, nejsou jenom ti nejmladší, a určitě na pozici toho šéfa obchodu to budou trošku starší, zkušenější obchodníci, a ti mají ten zvyk, že prodávali ten produkt. A v oblasti automatizace to kdysi byly různé krabičky, ty parametry tam byly důležité, a dneska jsme si říkali digitální transformace, tak prodávají digitalizaci. A digitalizace jako produkt se prodává fakt blbě. No to prostě jako ideálně chtěli všichni prodávat jako krabicové řešení, ale takhle to prostě neexistuje. A tady znova prostě ta spolupráce, marketing, poslouchejte toho markeťáka, aby vám pomohl a nechtějte po něm objednávat ty propisky. Jo, to je vlastně hlavní důvod, proč děláme tu konferenci, abyste nenutili markeťáky jenom objednávat propisky. A my zase jako markeťáci jsme hodní, my ty propisky objednáme, protože se s tím pohrajem, ale nemělo by to být to hlavní.
Já bych zase jako řekla, protože já jsem tak jako na pomezí toho salesu a marketingu, protože jsem v salesu začínala a marketingu asi pravděpodobně dožiju. A já tam vlastně vidím i ten druhej protipol. Já vždycky říkám, jako pokud jste obchodníci a chcete po těch markeťácích, aby vám pomáhali, tak s nima pro boha mluvte. Říkejte jim, co se dozvídáte u těch zákazníků, jaký problémy řeší. To je nevyčerpatelná studnice pro ty markeťáky, prostě marketingových podkladů pro komunikaci. A bez toho to nejde. Já kdykoliv jdu za novým klientem, tak se ptám potom, jak to v tom biznesu funguje. Oni na mě koukají, říkají, však jste markeťačka, tak co vás zajímá náš biznis? Říkám, no protože pokud vám mám pomoct vydělat prachy, tak to docela potřebuju vědět. A někdy ty diskuze jsou fajn, někdy to pomůže, někdy to nepomůže. A já bych se možná zastavila vlastně u jednoho fenoménu, který s tím souvisí a v těch posledních, zejména 20 letech, možná v těch posledních 10, se to hodně rozjelo. A po covidu asi jako ultimátně, tak i B2B firmy nám dneska vstupují na e-commerce trh, dělají e-shopy. A to je taková jako kapitola sama pro sebe i v tom B2C-čkovém segmentu, natož u nás v B2B-čku. Já dost často vidím, a teď jsem nedávno řešila takový případ, že mám klienta, který prostě má takovou jako napůl B2C, napůl B2B cílovku. Asi 40 000 zákazníků. A oni to nemají rozsegmentovaní. Oni vůbec netuší, kdo z těch 40 000 zákazníků dělá, jaký obraty, kdo co kupuje, jak často. A vlastně my jsme tam dostali jako zadání udělat nějakou komunikaci. A já jsem se nad tím dost podívala. Je to něco, s čím se potkáváš, Martine, i ty u svých klientů, že jedno, jestli to je e-commerce, ale speciálně v té e-commerce si myslím, že to je extrémně důležitý. Mají B2B klienti tendenci segmentovat svoje zákazníky, poznávat ty trhy, zkoumat to? Nebo spíš vidíš opak?
No, ty, který se dostávají ke mně, tak ty už ty tendence mají. Že jo?
To je pravda.
Už je vidět, jako, že to nějak jako na cestě je. Ale co skutečně vidím, je, že jako firma, která prodává třeba nějaké stavební materiály nebo elektroinstalační materiály a tak dál, a měli kontakt s každým zedníkem, instalatérem a tak dál, který si chodil do toho jejich velkého obchodu každý den nebo každý týden nakoupit to svoje zboží podle těch stavebních plánů, který on dostal, tak pro ně to byl zákazník a oni si s ním dali to kafe a tak dál. Nicméně tenhle člověk dneska už vždycky, než někam jde, tak se podívá na web, kde to mají nejlevnější, a pak tam jde a pak najednou zjistí, že se mu tam ani nechce chodit, že se to na tom webu může objednat. Že jo? Hmm. Čili oni začínají zjišťovat, že ty drobný, byť je to B2B, ale pořád jsou to jako drobní klienti v B2B, tak na ně potřebujou mít ty marketingové nástroje, protože tenhle segment se nám začíná chovat spíš jako to B2C, a ty obchodníky, který byli schopni nebo který byli zvyklí jednat jako buď to s tím zedníkem, anebo s majitelem malý firmy, který zaměstnával tu jednu, dvě partu zedníků, to znamená všechno rozhodoval sám, tak tenhle obchodník najednou se potřebuje naučit prodávat velký firmě. Kam se třeba bál do té doby chodit, protože to prostě bylo velká firma a on nevěděl, komu tam má zavolat a tak dál. Hmm. Tak dneska jako buď to ta firma tohodle obchodníka vyhodí, protože jako na ten malej segment má hold ten web, že jo? A nebo toho obchodníka potřebuje přeučit na to, aby byl schopen zavolat, já nevím, do toho metrostavu nebo do těchto firem, ale tam už to není o tom, že zmákne toho jednoho člověka, protože tam jako nemůžu zavolat tomu generálnímu řediteli. Oni jako velmi často si myslí, no zavolám toho decision makera, ne, četl jsem o tom C-level jako sales a tak dále, čili poraď mi, Martine, jak mám teda prodávat C-level. No ale C-level prodej není o tom, že zavolám generálnímu řediteli, on si mě pozve a já mu za 20 minut vysvětlím, že se mnou má udělat kontrakt za milionu, že jo. To, v tom jako velkým korporátu je to o tom, že musím nejdřív tu svou myšlenku prodat x firem, který jsou pod těma rozhodovatelama, aby ti lidi přišli za těma rozhodovatelama a řekli, hele, tuhle firmu chceme, s těma chceme spolupracovat.
A já jsem přitom po všech těch školeních LinkedInu myslel, že se to dělá tam. Že mu napíšu 3-4 zprávy jako, a předehřeju si to, ne?
Prosím tě,
to takhle určitě děláte, ne, pro ty firmy?
Lukáši, jako. Ano, takové poptávky dostáváme, ale určitě to tak neděláme, protože i...
Škoda, no, jednodušší.
Bylo by to jako... Hele, kdyby to bylo takhle jednoduchý, za prvé by to dělal každej, a za druhé bych asi byla v balíku a to furt nejsem.
A tak on to dělá skoro každý teďka, ne?
No, já taky nechci úplně jako rejpat do lidí, ale jo, já si rejpnu, ano, jako těch lidí, kteří mají pocit, že LinkedIn nebo obecně sociální sítě pro B2B jsou něco strašně jednoduchého a de facto to dělají úplně stejně, jako se dělají sociální sítě pro B2Cčkový segment, tak to je malý peklo, protože já proti tomu zbrojím, kudy chodím. Opravdu žádnou B2B firmu nespasí to, že bude dělat 3 příspěvky týdně na nějaký hrozně hezký rádoby. Jsem to teďka někde viděla. Jo. Udělejte jeden příspěvek v pondělí, který bude prodejní, druhý ve středu, který bude o lidech ve firmě a ten pátek, ten uděláme takový vtipný, tak tam jdete nějakou roztomilou fotku nějakého koťátka, děťátka nebo jiný blbiny. Jo, to když vidím na B2B komunikaci, tak mě jímá hruza. A jsem ochotná neustále trousit, že to je ultimátně špatně, že se to takhle dělat nemá a budu čelit tomu, že mi vždycky přijde někdo pod můj příspěvek vynadat, co jsem si to dovolila.
Teď pod tuhle epizodu,
ano, protože takhle se to jako opravdu dělat nemá. A ty jsi mi krásně nahrál vůbec jako na to téma online versus offline. Já jsem digitální marketák, mě opravdu živí sociální sítě, textování, blogů, mám na to ve firmě skvělý tým. Na druhou stranu vídám spoustu, zejména toho průmyslového biznesu, který je pořád ještě jako velmi vztahový a mimochodem velmi komplikovaný, protože tam opravdu dost často řešíme ten nákup přes nákupčí, řeší to několik lidí, od kdy já tam mám prostě na straně těch rozhodovatelů, musím přesvědčit výrobního, technického, nevím jakýho ředitele, finančního a pak to všechno skončí na tom nákupu, který mi do toho hodí vidle. A pokud to nemám všechno ošefovaný, tak jako půl roku pryč a nic z toho. A tyhle ty typy firem chodí teďka právě jako na LinkedIn, protože si někde přečetli, že to je vlastně s LinkedInem hrozně snadný. Jakým způsobem vlastně dneska funguje teda ten offline marketing a offline business? Tak začneme s offline marketingem. Vidíš ještě někde nějaký offlineový aktivity u těch tvých klientů, Lukáši?
Tak jako vydavatel tištěného časopisu řeknu, že offline jako je nejlepší. Že nás rozhodně jako živí a že ta reklama je to nejlepší, co můžeme dělat. Já myslím, že posledních asi 10 čísel jsem dotoval teda. Ale mě to strašně baví, takže já jsem potřeba rád novinář. Takže ne, spoustu jako offlineových věcí se utíká, ale zase některé naopak můžou být zajímavé. Já vím, že jeden, dva klienti byli strašně zoufalí, se zakázali billboardy, že u dálnice. Museli přemýšlet co jiného, jako místo oblepení dálnice, jako můžou udělat. A vymysleli si to zase v offlineu ve spoustě zajímavých aktivit. A je tady pořád jedna offlineová věc, která v tom B2B vede, a to jsou eventy. Jo, takže nás živí ty konference, jako ty časopisy tolik ne. Ale tam se to ukázalo během covidu. Teďka nám rostou se čísla, tak se možná zkusím ještě znova. Doufejme, že ne. Ale my jsme dokázali přenést spoustu obsahu z konferencí online. Myslím si, že v rámci těch průmyslových témat se nám to dařilo velice dobře, ale my jsme naprosto po milion pokusech všeho nedokázali tam dostat networking a propojování těch lidí, což je to klíčové, proč potom se daří v tom B2B prodávat něco toho průmyslu, že se opravdu jako někde u toho kafe, když říkám kafe, myslím pivo a slivovici, proberou ty svoje problémy, které prostě se nedostanou ani do těch prezentací kolikrát, ale tohle to se do toho onlineu dostat nedalo, takže to setkávání jako offlineová aktivita určitě. A já mám ještě jeden takový specifický názor, se vrátím se k té tištěné reklamě. Já si myslím, že reklamy na internetu je strašně moc a spousta lidí je vůči ní imunní. Já jsem před pár lety Gindrovi Fáborskému začal chodit na DigiSemester, tak se mi moc líbilo. U první prezentace se přednášící ptal, kdo má zapnutý adblock. Jo. A myslím, že jsem to byl já a někdo, kdo ho neměl zapnutý, protože když mi živí reklama, tak chci vidět, jaká reklama, kde je. A ten zbytek prostě jako měl adblock. Tak jako tam padla krásná otázka, proč se chcou učit jako něco o reklamě, když ji vypínají. Že vlastně jako nemůžou porozumět, když se na ně ani nedívají sami. A proč vlastně chtějí dělat digitální marketing, když si myslí, že ty reklamy jsou špatně a vypínají je. Jo, takže si myslím, že vnímání nějaké inzertní kampaně, brandové, prodejní, jakékoliv, je pořád u těch lidí v tom průmyslu zajímavější dělat přes jiné než online aktivity. A já to jednoduše říkám, když jako někdo dá něco na ten papír, tak jako to logicky jako vnímáme, že to asi má nějakou hodnotu, než to, co práskáme na internet dnes a denně. Takže já jsem celkem zastánce možná ne offlineu, ale mix formátů. A ten offline tam prostě pořád patří.
Ty se mi připomnělo vlastně opravdu takovou jako myšlenku toho, že když marketéři vypínají reklamy, tak je něco špatně. A já bych zase jako na to navázala třeba na LinkedInu, protože já dost často, když mám tu poptávku ty B2B firmy, tak tam je takové to, my chceme prodávat na LinkedInu, ale prosím vás, ať hlavně nikdo neprodává nám, já to nechci číst. A mně to přijde vlastně stejný mechanismus. My všichni chceme prodat, ale pak jsme strašně dotčený, když někdo chce prodat nám. A místo toho, abychom slušně poděkovali, tak jako bychom to udělali, tak jako bychom to my sami ocenili, když se snažíme někomu prodat, tak ty lidi různě urážíme, rozmazáváme, nadáváme jim, blokujeme je. Martine, setkáváš se i ty ve své praxi s tím, že ty lidi na jednu stranu chtějí prodat a na druhou stranu nechtějí být obchodováni?
Ano, je to taková ta klasická situace, kdy někdo jde na networking s tím, aby získal nové kontakty, aby mohl jako těm lidem, co tam přijdou, prodat, ale pak je překvapený, že taky jemu někdo volá s tím, aby prodal jemu. Ten network prostě funguje obou straně, jinak to nejde. Samozřejmě, že se s ním
setkává. Otevřel si hospodu a chodili mu tam lidi, že?
Mně to přijde jako hrozně zábavný, jo, protože i v tom digitálu, i v tom živém networku to je prostě úsměvné. A já to občas vídám i tady vlastně na našem neformálku, které bude následovat po natáčení. Ačkoliv, jak slyším vedle, tak tam už se vesele paří. Tak mně to přijde vlastně až skoro jako sprostý a vlastně takový jako strašně zkratkový ty myšlení, protože já třeba řeknu, právě naše neformálko je hodně neformální opravdu v té atmosféře toho, že se tady neprodává na první dobrou, protože se tu budují vztahy. A já mám najednou pocit, že z B2Bčka, který je prostě o vztazích, o kontaktech, o tom, kdo kde koho zná, se stává nějaký jako kdyby rychloobrátkový zboží nebo záležitost, kdy každý má pocit, že někoho musím osilovat na první dobrou a vůbec si neuvědomuju, že i když na networku nebo někde jinde potkám člověka, který se pravděpodobně nikdy nestane mým klientem, tak ale on, pokud budeme mít dobrý vztah, mě někam jinam může otevřít dveře, protože se známe. A tohle je jako velká věc, která mi hrozně vrtá hlavou, protože já jsem byla vychovaná svými oldschoolovými kolegy v tom, že takhle se to dělá, že se buduje ten vztah. Narážíte na to, kluci, taky, že tohle lidi najednou dneska jako zapomínají vztah?
No, viděla si úrokové sazby hypoték. Když jsi placená od provize, tak musíš prodávat rychle dneska. Jako.
A to přece jako
to byla sarkazmus.
Jasně, ale jako já si vlastně myslím, že nejsi daleko od pravdy prostě.
Ne, já s tebou naprosto souhlasím, Lucie. Já myslím, že jako spousta lidí pořád hledá nějaký zkratky. Zase jsme u toho jako prodej na C-levelu, kdy jako člověk má pocit, že když získá ten mobil na toho generálního ředitele někde, tak mu prostě zavolá, sjedná si s ním zkoušku, pak přijde na ten první meeting, tak ukáže nějakou prezentaci a prodá. Jako, já jako v tomhle biznisu už jsem jako 16 let, předtím jsem pracoval 16 let v bankách, tak já musím říct, že ve svém mobilu mám pár, jako mám CEOs jako velkých firem, poměrně dost obchodních ředitelů velkých firem, ale vím, že oni se mnou vždycky půjdou na kafe, půjdou se mnou na oběd, některý z nich se mnou půjdou i na golf, ale biznis mi nedají. Ten generální ředitel té velké firmy, když s ním půjdu na kafe a začnu se s ním bavit o tom biznisu, tak mě vysvětlí, že on školení neřeší. To neřeší ani jeho podřízený, protože on má pod sebou HR manažera. A teprve ten HR manažer má pod sebou nějaký learning and development. A ten teprve rozhoduje, kdo má jaký školení, nebo kdo tam jako dodá nějaký školení. Takže on mě, když je dobrý, tak mi řekne, děláme výběrový řízení a je za to zodpovědný tenhle člověk a můžeš se ho kontaktovat, ale neříkej mu, že jdeš ode mě. No z jednoho prostého důvodu. Protože v momentě, kdy já řeknu, že jdu od generálního ředitele, tak jsem out. Protože nikdo z podřízených nechce vzít dodavatele, který mu tam nastrčil jeho nadřízený. Jo, buď to by mu ten nadřízený musel říct tady tohodle člověka vem, ale pak ten daný podřízený řekne, ono to nefungovalo, no protože ty jsi chtěl tady tohodle, že jo? Což ten nadřízený nikdy nechce. Že jo? Takže ten nadřízený dává si velmi velký pozor, aby nebyl spojovaný s žádným z dodavatelů. Jo? Čili když já někam jdu, když já se někam hlásím, protože jsem od generálního ředitele dostal informaci, že tam je výběrový řízení, tak já nesmím říct, že mě jako o tom výběrovém řízení řekl ten generální ředitel, ani nesmím říct, že se známe.
Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože to jsou jedny z dalších věcí, kdy jako to vidím třeba i právě s tím LinkedInem, kdy Lukáš krásně jako narazil na to, tak pojďte oslovit všechny ty generální ředitele a pojďte nám dát biznis. A já vždycky přemýšlím nad tím, proč by generální ředitel pro boha měl řešit třeba právě to vzdělávání, když od toho tam zaměstnává tlupu lidí, aby to řešit nemusel.
Vlastně.
A ve své podstatě já se tím schodím do kategorie agenta s teplou vodou nebo prodavače hrnců, který nepochopil, jak ten systém funguje. A vlastně ho tím obtěžuju. Já mám k tomu vlastně jako hrozně takovou věc, na kterou se těším. Nás společně vlastně čeká B2B konference, o které jsme dneska mluvili. Martine, ty jsi jedním z našich moderátorů. I na to se moc těším spolu s Pavlem Cahlíkem.
A já se těším na to, že nebudu.
Já vím, ty máš trauma prostě z toho loňského hodnocení.
Přesně tak.
No, to je dobrý.
Vůbec nejsem vtipný, abyste věděli.
Já si myslím, že jsi, ale oni to nepochopili. Tak já jsem k tomu jenom jako chtěla říct jinou věc, že nás vlastně letos poprvé čeká soutěž o nejzajímavější B2B projekty na pole marketingu, ať už pohledem kreativy nebo efektivity. Naše oblíbené slovo v B2B marketingu, v B2Cčku to moc neznají, ROI, návratnost. A já se možná zeptám každého z vás, kluci, takhle jako na závěr, jaký typ projektu byste mezi těmi přihlášenými projekty nebo přihlášenými osobnostmi rádi viděli? Kdo, o kom sníte, že bude ten, který nám všem ukáže, ty my to v tom B2B marketingu fakt umíme? Luky.
Je celkem těžká otázka.
Krom teda toho, že tam budeš ty a já, že jo?
No tak nás určitě nominují všichni, to v tom není pochyb. A určitě odborná porota jako mé zásluhy v B2B marketingu, který dělám velice okrajově, ocení prvním místem odzadu. Ale někdo poslední být taky musí. Co se týká těch projektů, já se trochu obávám, že se nepřihlásí nikdo z toho mého světa, že se budou bát, že ten průmysl, že třeba ty projekty jejich nejsou natolik dobré. A jestli to někdo z nich jako poslouchá teďka, tak já bych byl celkem rád, aby pokud mají ty agentury nebo pokud si dělali nějak sami kampaně, ať to prostě zkusí. A možná se ukáže, že i v tom průmyslu nebo ti dodavatelé do průmyslu udělali zajímavé věci a možná je čas teďka konečně se začít chlubit, protože to teďka to vlastně nešlo. Protože já myslím, že většina těchto firm se do zlatých středníků a Fénixů a takhle jako nepřihlašuje, protože to je jako takový obor trošku sám pro sebe, ale myslím, že teďka je právě ten čas, takže já úplně nevím, co přesně bych tam chtěl vidět, ale určitě bych tam chtěl vidět někoho z našich standardních klientů, že to zkusil a nějakou ze svých kampaní přihlásil, takže pokud to poslouchá, tak to zkuste.
Víš, jak vypadá blbec k večeři? To tě takhle pozvou na sraz agenturních lidí z B2C, jako jedinýho B2B marketáka. A když konečně v tom seznamovacím kolečku dojde otázka, a ty děláš co, jaký kampaně máš za sebou a kolik máš lemurů a jiných opičáků, tak ty tak koukáš a víte, já mám takovou malou agenturu, my děláme B2B, aha. A pak vidíš, že se s tebou už nikdo nechce bavit. Jo. Tak tomu říkám blbec k večeři. Martine, když bys ty, ty až budeš vyhlášťovat vlastně s Pavlem ty ceny a budeš ukazovat, koho máme na shortlistu, koho bys tam rád viděl, nebo ne koho, ale jako, jaký typ projektu nebo jaký typ osobnosti.
Tak já mám svýho favorita, ale toho tady schválně právě nechci říkat, abych neovlivňoval.
To ale klidně ovlivní.
Za mě jako tam uvidím rád firmu nebo firmy, který se zamýšlejí nad tím, jaký potřeby má vlastně ten jejich zákazník, než ještě vůbec začal uvažovat o jejich produktu. A začíná vlastně odpovídat na tu spoustu otázek, který si ten zákazník potřebuje odpovědět, aby k ním postupně došel.
To je skvělý. Já bych to shrnula tím, co my máme jako obsahová B2B agentura v Claimu. Já bych si strašně přála vidět projekty, které mají tu duši, odvahu, srdce a pořádní koule a nestydějí se za sebe. A já bych tímhle vlastně náš dnešní rozhovor ukončila. Já vám oběma moc děkuju za zajímavý podněty, bylo to fakt výživný. Takže Martine, Lukáši, díky.
Díky za pozvání. Taky
moc děkujem.
A já bych určitě na závěr jenom vás, naši diváci, ráda pozvala nejenom na tu zmíněnou konferenci. Přijďte se inspirovat, networkovat, bude vás tam, doufáme s Lukášem, 300 obchodních, marketingových ředitelů, majitelů společností z průmyslových, technologických společností, službových společností a jak jsme si dneska řekli, tak ten networking, ten je na tom úplně nejvíc. A zároveň se nestyďte se přihlásit do naší soutěže, kterou najdete na webu b2bmarketing.cz. Lístky na konferenci koupíte na b2bkonference.cz a nebo sledujte mě, Lukáše, Martina a Pavla Cahlíka, kterého tímto zdravíme, protože poslední dobou neděláme nic jiného, než trousíme informace o tom, na jaké řečníky se můžete těšit a kdo nám zbyde na tom shortlistu. A protože letos, díky tomu, že nás čeká závěr a finish organizace konference, tak pro letošek je tento díl Citronády poslední. Já se na vás s dalším dílem budu těšit v únoru 2024 a proto, pokud vám bude po Citronádě smutno, určitě se podívejte na díly předchozí na našem YouTube kanále, máte tam takovýto tlačítko odebírat a kdyby vám bylo hodně smutno a řekli jste si, že teda konečně dáte tomu networkingu šanci, tak ještě v říjnu a v listopadu se přijďte podívat na naše neformálko, protože tady přesně je to o tom, že budujete ty vztahy, bavíte se s lidmi, tvoříte si ty kontakty a tím si tvoříte svoje budoucí zisky. Mějte se hezky, díky za pozornost, ahoj.
Ale já vím, že už chceš, abych mlčel, ale mě to nedá. A kdybyste byli z B2C, tak se klidně přijďte na tu B2B konferenci taky podívat, my vám ukážeme, že jsme lepší a nebudeme se na vás dívat přes prsty.
Mimochodem, já teda ještě tak jako doplním ten závěr a pracujeme s podstatně menšíma budgetama a máme podstatně větší rojky.
A hezčí ceny.
Díky moc. Ahoj.
Díky.
Díky za pozornost.